Frú forseti, ég fagna því að ég og hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra séum sammála um mikilvægi þess að konur sitji í stjórnum og ráðum, ekki bara á vegum hins opinbera heldur líka almennt og að mikilvægi þess að stofnanir á vegum ríkisins fara jafnréttislögum og ég held að þetta svar fær okkur heim sanninn um það að það veitir svo sannarlega ekki aða við samþykkjum það frumvarp sem hér liggur fyrir í þinginu til breytingar á lögum um hlutafélög sem kveða á kynjakvóta í stjórnum fyrirtækja á almennum markaði. Mig langar að bæta við spurningu til hæstvirts efnahags- og viðskiptaráðherra, frú forseti. Það sem mig langar að spyrja hæstvirtan ráðherra hvernig hann hyggist bregðast við því að fjármálaeftirlitið og skilanefndir hafi í meðferð valdheimilda sinna brotið gegn jafnréttislögum.
Hæstvirtur efnahags- og viðskiptaráðherra